To je Radio 1 podcast.
Nova oddaja, nov gost. Tokratni šteje 70. V Slovenijo oziroma v takratno Jugoslavijo je pripeljal zelo popularno pornografsko revijo. Med drugim je napisal tudi najbolj znano diplomo v državi točno na to temo. Kriv je zato, da so Bigfooti uspešno nadaljevali svojo kariero, predvsem pa je neumoren navdih in pa človek poln optimizma. Z mano danes Pero Lovšin. Pozdravljen, nisem ti še uspela pozdraviti,
jale.
Da tako razčistva preko me kdo pošola. Sva se mi dva kar zmenila, da se bova tikala, ne?
Okay, ja,
ker se vseeno poznava že nekaj časa.
Absolutno, lej.
Kljub temu, da te izredno spoštujem in bi te mogla verjetno videti.
Ne, lej, rock and roll pismo, res vem.
No, tako.
A veš, do mene, če kakšen pride, pa je lahko stara 15 let, pa prije do mene po koncertu, a me uvikala, no, mislim.
Ja, a pa te?
Kakšne me, pa rečem, dej, prosim, no. Ampak tudi kakšne, da te vikajo, ki so stare 30 let. To je pa že grozen pol.
Pero, koliko se, ti si v bistvu star 70, ne?
Ja.
Ampak koliko se pa v resnici počutaš?
Veš, kako je, ko prišli ta leta, ne, nočeš več razmišljati o tem.
Ne, to mi verjamem. Ampak ja. Skozi žarevaš to mladostno energijo in konc koncu delaš nove stvari, novi komadi, plate, koncerti. Ti se zihar ne počutaš to, kaj si.
Ne, moram reči, da... Res ne, no. Če pa mislim, kako so kakšni, jaz tudi živim kar drugačno. Živim med, moj bend je v poprečju 20 let mlajši do 30 let od mene, pa smo z njimi tako že leta, a veš. So bili še mulci, ki so prišli. Se veda, sem tudi jaz še mulc, 50. Ampak v načelu je tako, da so... jaz res delam druge stvari, kot počenja moja generacija, no. A veš, dejansko letos samo, rečemo, 22 smučarskih dni, zato samo malo težave z kolenom in pred enem tednem, ko so mi pogledali magnetno, sem povedal, zakaj imam polet slabš, ko sem praktično vsak teden en do dva koncert, ampak jaz še pogojeram, a veš, to pomeni, da skačeš, kolikrat manjak v luft, pa padaš dol. Se reka, glih to ne smeš delati. To mi noben ni povedal do zdaj, lej, do mojih let. Se nisem s tem ukvarjal. Ne? In v bistvu se mi je nekaj poslabšal, ampak zdaj smo ugotovili, da mo probali nekako to sanirati tako zlo. Še zmeri bom šel lahko tudi smučati. Mal sem v soboto nor koncert na Gorenjskem, Koroška Bela in tudi to, da je bil manjši. No.
Pero, pri tebi je meni zelo zanimivo. Ti si roker, vemo, kako so rokeri, po drugi strani si pa tako, kot si zdaj že večkrat omenil, res športnik. Kako se to dvoje povezuje? Ker rock and roll življenje ni najlažje, ni najbolj prijatelj športnim.
Ja, lej, mislim, da se zelo lej pred, na Koroški Beli je igral pred mano je en fant, ki zdaj se niti ne vem, mi fant. V bistvu je srednja generacija, bil je serviser Bodija Millerja,
okay.
Smučarski trener, serviser, smučar, ma punkovski band, Nori, a veš, zdaj serviser De Alpredinija, ki je tudi Italijan v prvi 15-terici, a veš, in v načelu je tako, da je šport kar povezan z muziko. Sveda eni ima rajš, vidiš, eni ima tako kot košir, je bolj v repu, ampak so vzeli tudi, ko so oni repali, so vzeli en komad od pankrtov. Ne? A veš, ko da, ja, to se povezuje, ne? Povezuje se ta muzika in povezuje se šport. Sveda, futbalisti, kakšni so bolj na, rečemo, turbo ali pa tako. Ampak mislim, da je zdaj ratal angleški futbalisti. Vemo, da so nori na klasičen rok, a veš, ko. Marsikdo, no, spet je to tako. Tako da to ni tako nepovezan. jaz se spomnim, ko smo mi smučali v klubu Olimpija, sem bil jaz najmlajši takrat. In ko sem prišel in sem bil, mislim, da sem bil, rečemo, tam 12 let in prijem jaz kaj in povem, da sem fan od Rolling Stonesov, ne?
Yeah.
In da imam doma We Love You ploščo. In pol, 3 leta nazaj, naslednji let, so Stones izdali Honky Tonk Woman in jaz sem to poslušal na, Radio Luxemburgu in so, in sem bil tam takoj sprejet v klapo, ne? Ker so bili vsi, vsi so bili fani Stonesov, Beatlov, pač kjerga kol. To je bilo, takrat je bil rock'n'roll pač vladar, res. Še bolj kot je zdaj, rečemo, ne. Zdaj je, zdaj je ena od muzik, ampak po eni strani je pa prisotna skozi in muzika je v športu skozi prisotna. No.
Ko smo že pri tem, 25 let je v bistvu letos od meni osebno, pa mislim, da nisem edina tega mnenja, najboljše slovenske himne, poklon športu, Slovenija gre naprej, se pravi iz fantastičnega trojčka Predin, Kreslin, Lovšin. Kako je nastala ta pesem?
Ja, lej, to je takrat, ko smo boljši igrali fuzbol, kot smo,
no, dejmo upata, zadnič. Ne?
Takrat, ja. Je bila, takrat je bila res ta nogometna pravljica, se je rojevala in entuzijazem bil neprimerljiv zdajšnjo, čeprav tudi vidimo, da je zdaj fuzbol popularen, da je bilo tekma švedsko razprodana, tako naprej in je na en drug način živi, ampak takrat je bilo, zmeri, kadar se kaj rojeva novega, mi še nismo bili na nobenem prvenstvu, za nas je bilo, za Slovenci je bilo to, da pridemo na veliko tekmovanje nekaj čarobenga, ne, in ko smo bili povabljeni vsi trije, vsak posebej, da pričakamo nogometno reprezentanco, takrat, da nagradimo jih tudi s koncert, rečemo, z enim nastopom pred magistratom v Ljubljani.
Yeah.
Samo jaz v zund komad sam en mejhen poljub. Ne? In ko smo se mi trije, prav pri meni smo se zbrali, ker sem najbližji magistratu, ne? Smo malo preigravali, kjere komade bomo igrali. Ne? In sem jaz rekel, dajmo sam en mejhen Samen mejhen gol mi dej, a veš, Slovenija gre naprej. Tako da iz tega komada je naslov, je nastala himna in potem so nas povabili spet na nogometni zvezi, da naredimo cel projekt iz tega. Meni sta kolega zaupala, da naredim komad do konca, ne, ga preuredim po svojih željah, ne, tako je nastala Slovenija gre naprej. Jaz sem se lotil tega in komad je zelo spontano, kar hiter nastavno.
In komad zelo pridno uporabljamo, kjerkoli se Slovenija
pojavi. Ja, je zato, ker je, mislim, da zato, ker je rato spontano, brez kakšnih velikih arhitektonskih načrtov, kaj bo vse za tem komadom stal. Tako noben ni, samo en plot enega navdušenja je bil. No.
Prav, če skočiva zdaj na faks. Ker sva v bistvu kolega.
Ja.
Ti si sicer iz FSPN-ja, jaz sem iz FDV-ja, ampak ti si novinar, ja. Jaz sem sociologinja, ampak je pa tvoja diploma definitivno bolj znana kot moja.
Lej, ja.
Kako je že naslov?
Pornografija, družbeni pojav.
Družbeni pojav. In takrat... A ne? Čak, in takrat je v bistvu res bila je za naše tržišče nekaj novega, a ne? Mislim, ni se pač...
Ne, šlo se za to pač mi... Jaz kot punker, ne, jaz sem 3 leta pred diplomo smo ustanovili punkerte, ne, in mi smo skozi malo provocirali, seveda, in jaz kot punker na faksu, pa že tako me je ta tema zanimala, če sem čisto odkrit kot mladega fanta, je bila pornografija takrat prepovedala pri nas, ne. In mene vse, kar je bilo prepovedan, me še toliko bolj zanimalo, ne. In dejansko tudi takrat, ne, moram reči, če primerjam zdaj, je bila na neprimerno višji ravni. Zdaj to res, tako kot je marsikatera veja te potrošniške družbe je zgubila svoj pomen. In takrat je bila pa provokativna, sveža zadeva to in prepovedana pri nas. Ne. In tudi marsikaj drugod v tujini. Ne. In Skandinavci so bili dosti tolerantni do tega. In meni se je zdel zanimiv to kot tema, kot družbeni pojav opisati. Ne. In to je bila sociološka naloga, v bistvu novinarsko-sociološka komunikativna naloga, kako predstaviti pač en pojav, ki je za takratno socialistično družbo bil neprimeren, ne, in kaj je vse to, koliko je tega na trgu. Skratka, jaz sem obrednotil to pornografijo tako strani medijev, kot strani filozofije, sociologije in tako naprej. No. Uh-huh. In je ta naloga bila res tudi kar uspešna. No. Zaradi vejc nisem dobil 10, sem dobil 9.
Jaz tudi.
pač vejc, jaz nisem dal to prebrati nobenemu lektorju, nekak. Sem se imel občutek, da sem že kar dobro pisal. Takrat sem med tem sem že zdelil za delo šport dolg let. Cel študij sem delal za delo šport. In sem res dobre mentorje. So mi vejce tudi malo popravljali. Ampak moj način pisanja je tak, da jaz ločila ne uporabljam blazno rad. Tudi zato, ker se mi zdi, da včas poanto zgubiš še preveč. Pač to je moj način razmišljanja, ki sem ga pol tudi v svoji pesmi, uporabljal. Ne? Uh-huh. Mislim, da sem napisal zadnjič eno tako, bi rekel, ne, vinjetka ali kako. Tako, kot je so včas pesmi močnejše brez vejc, je življenje lažje brez pik.
Dobro.
Ja, ta se mi zdi močna.
Ta kar dosti pove, ja. Ampak,
ano, ja. Zdaj sem se, to sem že eni napisal, ki mi je nekaj težila nekaj. In
ko sva že prženi. Ja. A je mogoče na ključje, da si diplomiral v istmu letu in se tudi poročil?
Mogoče. Mislim, da je na ključje.
Ja. Na ključje?
Mislim, da je na ključje, ker isto leto sem izdal tudi album Dolgzeit. In isto okay. leto sem se poročil. Ne?
Ja.
Naredil Dolgzeit, šel v vojsko, ne? In tudi prišel iz vojske, na poroko.
V bistvu vse sam Dolgzeit ni bilo. Ja, zanimivo, ne? V bistvu malo ironično. Ne?
Ja, res je.
A pa je bila res, mislim, takrat, pojma nimam, pač, ne? Malo sem premlada, kakšna je pa takrat situacija v družbi, v Sloveniji, leta, še pa Jugoslavije?
Leta 80 zame bila, mene je bilo grozno težko vojsko jeti, ne?
To je bilo takrat.
Že tako sem, vidiš, ko mat prvi singel moj je Mar za mer, to, jaz sem nekak pacifist po duši, nekak tudi citiram večkrat, naredil sem 15 let nazaj, če neodvisno od tega sem naredil komat, ne bom šel na vojsko, na albumu Hudičev sod, kjer sem na en način hotel združiti ljudsko godbo z rokom nekak in s tem poslanstvom in narediti en album, kjer naj bi en roker se preselil 150 let nazaj in delal komade. Tako da je tam, to je 15 komadov, ki so, vsak ima svojo temo, ne. Uh-huh. Mislim, da ti to takrat še ni bilo tega rade. To je 15 let nazaj album in ima kar nekaj teh uspešnic, ki zdaj hočeš, še zdaj hoče ljudje slišati, rečemo. Ena taka je Novi svet, ena taka je Ne bom šel na vojsko, ki si me posvečil mojemu starmu očetu,
yeah.
Ki sem ga vprašal, kako je bilo, ki je bil na dveh frontah v Galici in na Soški fronti, v Avstro-Ogrski vojski in je rekel, kako si ti, takrat sem bil še čist pač mulo, tako, kako je bilo, ata, si se, kako ste se kaj streljali, ali ste kakšnega počel, ne? Pa rekel, na kol nisem streljal ljudi, zmeri nad glavo. Na kol, ker lahko so bili, itak so bili šlonaši nasprot. In ponovat so itak te, ki sprožijo vojske, so zmeri so bili naši nasprot. V glavnem so pustili rajo, da se strela med sabo, oni so se pa pogovarjali v vojnah, a veš, in odločili o tem. In mislim, da je zdaj še zmeri tako.
Če zmeri stava, pa še slabšna.
In za me je bilo res težko je to vojsko, predvsem zato, ker smo pred 77. Leta smo pankrti nastali in čez kakšen let, ko smo naredili Ljubljana, je Bolana prvi singel, smo ratali tako, kar popularno in je bilo lušno živeti v Ljubljan, neodvisno od tega, da je bila scena Bolana, da je bilo treba totalna revolucija. Mi smo se pač, kako sem rekel, provocirali v lajfu tisto sceno, mi smo živeli čist drugač, kot se je živeli takrat. Mi smo živeli en svoj življenje, ki je bil zelo intenziven. In v vojstvu, to se pravi, služenje je na zame ni bilo enostavno jet. In dejansko nisem zdržal dober mesec v vojski, ko sem tako reagiral, da sem hotel sem vam prijeti, no, po domače, to se zdaj že lahko pove, ampak kar tako, ne samo na silo, moram reči, da takrat, ko sem bil jaz en teden ali pa 10 dni v vojski, je umrl maršal Tito, ne, in smo imeli mi skos, mene so dal kot pankerja, ne, so me dal najbolj bogu za hrtem na polotok Prevlaka, ne, sicer morje, jaz sem hotel kao na morje jet, ne, in so nas tam dal, da nas lahko prevzgojijo. Ne?
Okay.
Mi smo bili v bistvu kar en teden praktično, to je bilo v maju, točno vem, noč in dan na enih stražah, totalno res v bistvu maltretiranje, ne? Uh-huh. In jaz kot občutljiv mladenič, ki poleg tega še ni bil zaveden vojak, ne, sem dubil angino, bronhitis, vročino in meni so spustili v bolnico po tablete. Uh-huh. Čeprav sem čutil, da imam mogoče 39 vročino. In sem pač tam v prizoru ene vrste ni bilo, malo je bilo zaigran, malo pa tudi tako, ker vedel si prot vojski, pa ne smeš reči. Ne?
Ja.
In sem v prizoru, to je eden mojih najboljših šovov, a veš, v prizoru en protest tak, ne? Protest osamljenega vojaka, nervoznega, tudi mal bi rekel, neprilagojenega, ne? Ker tudi ni bilo tako težko spet, ker sem bil res neprilagojen. Res je bilo tudi to, da smo takrat pač, ker še to moram povedati, ne samo, da sem jaz, da smo ustanovili pankrat, jaz sem takrat že praktično končal faks, naredil sem vse izpite že 2 leti prej in sem samo še delal diplomsko. Diplomsko sem ogromno res narejen. Tudi, da sem res užil ti življenje. Ne? In v vojsko sem res prišel totalno neprilagojen. Ne? Tako, da sem me kot neprilagojenega poslal v Ludnico, v Split. Ne? In tam sem mi povedal, da mene kot pankrta ne morajo spustiti v Ljubljano. Da sem lahko v Ludnici do konca vojske. Ne?
Okay.
Kar se pa meni tudi ni dal. Tako da sem nekako prišel nazaj po 3 tednih, ko so prijeli tablete in si pridobil en tak status, da nisem rabil več imeti puške praktično, niti metkov in da sem se večino kopil pol tam.
Pa si razvil na morju.
In bil sem v bil sem v tam v v bistvu, mi smo temu se rekli, družbeni prostor je bil tak, ne, ker so, ker smo tudi muzicirali. In ko je prišel Tomislav Ivčič v mojo garnizijo, ne, so se takoj seveda povohala. Tomislav Ivčič, najbrž veš, kdo je, čeprav ne delaš v aktualu, ampak ti pijemo v komade, kot je večera se naša fešta.
Vem.
Crno ženo in on je bil zvezda tam, absolutna. In res sem se lažje prilagodil, ker imel tudi dobre zveze. Dobivali smo dobra vina, a veš.
Aha.
Dobivali smo domač sir, pršut. In hodili na koncerte. In jaz sem bil predskupina. Igral sem 5 komadov. V glavnem All Right Now, Honky Tonk Woman, Proud Mary, pa mogoče še Brown Sugar. In potem sem bil frej. Ne. Tok sem bil frej, da seveda sem decembra oziroma novembra dobil ulkus na nesterniku. Sem šel še enkrat v en mesec v bolnico. Mes sem se poročil, naredili smo takrat dvojni singel Gospodar,
uh-huh.
Ne,
uh-huh.
Na mesto tebe, Jaki glup. Še izmeri mislim, da treba vse minerati. Sem bil toliko zaposlen, da sem pozabil organizirati fotografa za naporoko, tako da. Bilo pestro.
Pestro. Omenil si Gospodarja in zdaj ga bom tudi jaz. V bistvu tako se te klicali Bigfoot mama, a ne da?
Ja.
To je tudi ena zelo...
Otce, otce.
Tako, to je potem, ko je papež obiskal Slovenijo. To je pa Alen nam povedal.
Ja.
In je rekel zate, da si bil zabaven hedonist oziroma da si in da si edini človek v življenju, ki mu nikoli ni rekel žal besede. Tako, bomo rekli, če ne bi bilo tebe, Bigfooti ne bi imeli karijere, ki jo zdaj imajo, ker ti si jim nudil to priložnost, da so nastopali na tvojih koncertih oziroma recimo pred tvojim špilom pa za tvojim špilom, da so ti tudi pomagali pospraviti material, da so bili keni roadi, ne?
Ja, ja, bilo je vsega.
A ne? Ampak,
najprej so bili naša predskupina, ne?
Ja.
Potem sem jih vzel, ko sem prvi solo album posnel z Buldožerji, v bistvu, ne? Ki takrat niso bili glih aktivni in tudi si... Ni bilo glih variante, da bodo Buldožerji moja skupina. Ne? Ampak so bili to v bistvu Bigfooti plus še kitarist iz Martina Krpana,
uh-huh.
Čuček. Ne? Tako da smo bili res klapa, tako da ne sam zato. Jaz redko, kjer mu rečem, žal beseda kakšna. Zato, ko se, sem navan se povohati z ljudmi. Mene zadnjič rekla ena punca, s katero sva že dolg časa prijatelja, da je in da me ona najrajš povoha. A veš. In to je, voh je blazen. Voh je, seveda med ljudmi je to zanemarjen, žal. Mi smo ogromno tega zgubili, ker smo imeli od pamti veka, rečemo.
Uh-huh.
Preden smo se začeli razvijati, preden je, so, rečemo, prišle verske institucije, pa politični oligarhi, pa feudalci. Voh je v prazgodovini bil za človeka zelo pomemben. Uh-huh. Ne? Tako, kot je zdaj za marsiktero žival. Ne? Uh-huh. Tako da se prav. In to mi tudi v rock'n'rollu rečemo, da se povohamo.
Yeah.
To din, če v rock'n'rollu rečemo, da se povohamo med sabo. Ne?
Yeah.
A veš?
Yeah.
In če se z enem ne povohaš, ga navzameš v band. Ne? Nisi z njimi.
Yeah.
Nisi z njim.
No, ampak zelo dobro sta se povohala tudi s Tomcem. Ne? Gregor Tomc, by the way, moj profesor.
Ja, ja. Tako sva se povohala. No,
in to je bilo tako, ne? Ampak je zanimivo. Meni sta dva čist drugačna človeka. Ne vem. Kako zanimivo tako. Verjamem pa, da je bila neka mentaliteta dosti ista oziroma pogled na sveta. Ne? Ali pa na težave, ki jih je takrat povzročala skupna država.
Ja, ja. Seveda, z Gregatem sva drugačni osebi. Ne, tudi on je sicer zelo muzikaličen, ampak menda je samo pišel, ko je igro. Okay. Ko sva rekla, da vam naredila band, to sva rekla, potem, ko sva se prvič videla Krpano in prebrala neki v Time-u, ki mu slučajno on zraven, jaz sem ga pa zaradi neki drugega rabu, zaradi faksa, pre eni seminarski nalogi, so prebrala o panku, tako neki so se zabavili, zelo slabšalno govorili o tem, da je to muzika treh akordov, samo hrup, pa pevce nič ne razumeš, smo rekli, evo, to je glih za nas. Ne. In jaz sem rekla, on se je spomnil ime, jaz sem rekel, jaz sem dobil nalogo, da bom band zbral. In sem rekel, kaoš pa ti, ne? Ne, jaz pa ne. Ne. Noče biti v bistvu od spredju, ne? Čeprav seveda kot profesor izjemno dobro govori, ne?
Ja, in zelo zanimivo predavanje imajo.
Ja, in je, ampak, kar se tiče poodra, se pa rajš od zadi suku.
Strici z ozadja.
Ja, in tudi tekste so imela midva, so si jih delila tako, vsak je prinesel svoje in kakšne so rekla, tole glihni, kakšnega so pa skupaj dodelala in to takole. Na kol ni bil problem. In tudi en si nekaj izmislil, a je v redu to, pol je, smo naredila načrt za naslednjo ploščo. Ja, tako, skratka, rabila sva pol ure, pa so vse v bistvu dogovorila. No.
Zakaj si bil ti Perči Gnus?
To sem si sam dojel.
Zakaj?
Na, Johnny Rotten, pa če veš.
Sle si šel? Sle
sem šel.
Okay.
Pa smo rekli, sicer sem bil v začetka Perči Gnus, na drugem albumu sem bil že Piotr Zakonski, a veš, ker je bil državni ljubimci. Pa sem pa malo zgubil to veselje. Tako da sem rad operal, ampak za prijatelje še zmeri Perči tudi.
Kaj sva že pri panku, ki ga zelo dosti krat takole slabšalno omenil, kot si ti pa rekel, ne? Kako odgovarjaš recimo z zlobnim jezikom, ki pravijo, da ne znaš pet?
No, odgovarjam, ker v bistvu res se ne smatram za klasičnega pevca. Ne? Če nimam, moja žena, rečemo, poje pri pevskem zboru in ona lahko zapoje pesence čisto mod. Ampak, ko pa jaz igram še ritem, ne, zraven, ne, bo ona nadaljevala približno isto. Ne. Jaz bom pa s kitaro zraven naredil komad boljši. Ne. In sem prepričan, da tudi ljudski komad jaz s kitaro sem bližji originalu, kot vsi pevci na čelu s slovenskim oktetom, a veš. To je zdaj vprašanje logike. Kaj ti je bistveno bel canto ali duša, a veš, mislim. In jaz mislim o rock and rollu sploh, zato druge pač branže se nagrem. V rock and rollu je bistvena duša, a veš. In tako da, koliko si kle, pač tiste 2-3 tone obladam nekak, a veš. In mislim, da je to... Včas grem pa tudi čas mi zaide in moram reči, kakšen komad živo, čas poslušam, se sploh čudim, kako lahko tako visok zadanem ali kva. Ker je, če je ta prav feeling, ne, me lahko ponese marsikam.
Pero, vi ste imeli predvsem s Pankrtija, ne, zelo tak čuden odnos do oblasti, oziroma, če obrnem, oblasti so imele čuden odnos do vas, ne? Bili ste kritični do njih, kar je bilo absolutno prav. Leta 89, če se ne motim, ste se združili za nastop na kongrescu v Ljubljani, ki je bila afera JBTZ, ampak v enem intervjuju si pa rekel, da vas niso nikoli povabili niti na eno državno proslavo in niti na pirno, konc koncu. Tako da, pomagali ste, ampak ko so vas odrabili, so vas enostavno prežvečili in izplunili.
Ja, to se zdaj videli, če bom obrnil to tako, zlasti te, ki se hvalijo, rečemo, pa lahko rečem tudi bolj ta desna opcija, ne,
ja,
ki se hvali, da so oni največ naredili za samostojno Slovenijo. Ne. Te so bili takrat, ko smo mi štartali za tovariši, jaz vam ne verjamem, ali pa totalno revolucijo, v glavnom vsi komunisti na položajih. In zagrizeni komunisti, veš, vemo tudi eni bolj, eni manj, ampak v glavnem Marks Doclo po državnih službah, profesori, vemo, kaj je bil Rupel, paš profesor na faksu, nič mu ni bilo slabega, a veš, v bistvu. In bil je v bistvu čist lojalen državni uradnik, a veš, s tem. In še Marks do drug. Tako da, seveda, potem, ko so prišli na oblast, tudi v bistvu podobno je bilo s to levo opcijo, kao z SMS-jevci ali karkoli. Ne. Te nas itak niso že takrat kaj šli bil, ne.
Ja.
In za njih smo bili mi takrat tudi ene vrste ogledala. Ne.
Uh-huh.
Naša pozicija je seveda pač temu primerna in to je v redu. Jaz sem zase govoril tudi provokativno, da sem socialni demokrat leta, ne vem, 83, ne, je bilo to rock and roll reč, ne. Ampak drugače se pa bolj smatram za enega salonskega anarhista. Niti nisem kot muskontarist, nisem nimam kakšne politične afinitete do resne politike, no, bi rekel. Ampak žena mi reče, ti si tak anarhist, kako už ti vzgaja otroke, kadar so se kaj kregala. Ne?
Ja.
In ja, priznam, pač, se mi zdi tudi, pač vsak ima funkcijo v življenju, je že dost politiko ali pa dost resnih ljudi. Mora biti do tudi manj resen. Ne? Tako da, ampak še zmeri pač lahko kdaj povem svoje mnenje, kaj povem o tem. Mislim, da je naloga rock'n'rolla tako, kot je bila panka in je malo provocirati, opozarjati tudi in mislim, da je od Chuck Berryja naprej, ko so prvič se, ali pa Bo Diddleya, ali pa rečemo Little Richarda, ki je res bil kralj rock'n'rolla, so prvič začeli skupaj gledati koncerte Belci in Črnci. Si predstavljate največja demokracija vseh časov, kao Amerika, imela tako rasno politiko, da ljudje praktično niso smeli gledati, poslušati musko hkrati. A veš.
Mm.
In to se pravi, zdaj je seveda, in to je rock'n'roll bil prvi, ki je to barijero premagal in marsikaj drugega tudi. Vemo, slogan Make Love Not War je bil hipijovski in to je bila ena muska, ki je mogoče zdaj tudi malo podcenjena ali pa pozabljena, ampak muska, ki je bila protivojna,
uh-huh,
ki je pomagala, da so se Američani umaknili, potem, ko se itak že zgubljali v Vietnamu. A veš, in, zdaj je pač to malo drugače, ker so prevzeli oblast posod praktično te neoliberalne elite, ki hkrati trgujejo z orožjem, so financeri vojaške industrije in tudi glasbene in estradne in zato vemo, kam bod, rečemo, kam je pripeljala Evrovizija, ki je pod nadzorom najbolj nazadnjaških sil, trenutno, a veš, ki izvajajo genocid, a veš, in tako da je men to, res to, kot sem jaz napisal, kot 15-letni mujc, komad, ki je bil ene vrste zebancija kot panker takrat, na hipijovstvo, ki ga pa zdaj bolj spoštujem, bruhajmo vsi, ki takrat se je šlo, ne, bruhajmo vsi, bruhaj tudi ti. Na to, na to mi gre zdaj to, ta, ta scena. Okay. Bruhajmo, bruhati treba, a veš, mislim.
A pa ste, glede na to, da ste vsem njim...
No, skratka, da, da ja. Ti še odgovorim, ne, jaz včas malo zakompliciram, ampak tako se dogaja tudi z modernimi romani. Ja, res, skratka, nismo bili z nobenimi v žlahti, no, in še zdaj nismo ostali, še zdaj nismo z nobenimi v žlahti. Nobeno opcijo praktično.
Ampak ste šli komu tukaj,
politično.
Komu tukaj nos, da pa ste vseeno dobili kakšne sankcije? Ne govorim zdaj konkretno neka položnica, ampak da se je pa kje poznalo, da ste se jim zamerili.
Pač, lej, imeli smo nekaj časa v 70-ih letih policijski nadzor, čutili se to. Mene, ki zdaj eni, ko upevajo prejšnjo državo,
ja.
Ne, meni se tudi zdi, da za dost ljudi bila boljša. Za dost ljudi. Jaz sem pa imel dostkrat malo neprijeten občutek, da me bolj nadzirajo, kot zdaj. No. A veš, ker včas, imeli smo tudi izkušnjo to mogoče še odprej, ker mi smo se mogoče lih v te pravnem času postavili na noge, ker kakšni naši predhodniki v kulturi, tako kot rečemo, primer dajem Marjana Rožanca, ki je naš družinski prijatelj velike, zamene največjih slovenskih pisateljev in seveda tudi nogometni človek, ne, ki nas je povabil, da smo naredili himno Slovana, je bil zaprt 3 leta in, in tam je tako zbolo, da je mnogo prezgodaj umrl. To se te je lahko zgodilo v bivši Jugoslaviji, a veš. Tako da jaz ne bom samo zdaj gojil ali pa rost se sedil, kako je bilo tam vse v redu. 80. leta, ko se je ta širila demokracija, je bilo, so bile res najbrž, tako kot mogoče 90. Potem v samostojni Sloveniji najlepša leta življenja za vse. Ne. Men, kar se tiče, tako kot rečem, meni je to, to, da nisem odnosa s politiko, meni nič motil, celo me je pomagal in meni je zdaj osebno, čeprav vidim, koliko je že samo novinarstvo, ko veš, kakšen pogrom nad novinarji je doživela ta država. So doživeli novinarji, no, mislim, je povzročila, pa ne, to ne zaradi te naše države, ampak zaradi pač tega novega družbenega reda, ne nasitnega pohlepa tega neoliberalnega kapitalizma, a veš, ker in na srečo pač jaz nisem že, pač jaz sem z novinarstvom rečno končal leta 97 in takrat sem nisem točno vedel, ali se mi splača ustati v novinarstvo, ali se posvetiti samo muski, kjer kot seveda ne pevc, nisem vedel, da imam lahko kakšne svetlo prihodnost. Ampak samo eno tako, vedel sem pa, da nekak, da ne moram več delati novih stvari, če nimam, če bom bazlov še tam, pa, če bom razpet med več služb. No, in takrat je bilo, sem si mislil, ne, sem novinar bom zmeri lahko, ne, in bom zmeri lahko delal, ne, ampak izkazal se to, da dost odličnih novinarjev je mogel, je zapustil, ali se je kot pustil, ali se je preselil, ali so šli v PR, ali karkol. In tako da je meni muska odprla nove možnosti, no, zato sem jih hvaležen še toliko bolj.
Ampak eno vprašanje ne iz glasbe, kako ti je pa uspelo v takratni prostor pripeljati pornografsko revijo?
Jaz sem takrat leta 89...
Ki je bila zelo popularna, ja, ne? Private, če se nam tako.
jaz sem bil, lečmo, lahko na kratko povem, da sem bil, da sem delal različne novinarske poklice. Ne. Uh-huh. 4 leta sem bil v bistvu v agroživilstvu, kot urednik glasila Nove brazde, ki je bilo agroživilsko. Malo tudi zato, ker sem izhajal iz družine, ker je bil moj oče agronom in sestra. Vmesem, kot sem rekel, delu skos na delu šport.
Ja.
In takoj, ko so se tam sprostilo mesto, sem šel za 5 let na delo šport, kjer sem pokrival smučanje, nogomet in pač še nekaj športov. Potem sem pa dobil povabilo, ker sem pisal malo drugače kot drugi, v Telex, ki je bila takrat najbolj pomembna slovenska revija. In smo Telex delali tako super pod uredništvom Staneta Trbovca. Na kar so se v delu revije, ki so izdajale Telex ugotovili, takrat se je začel pač to, čeprav še ni bila razpad Jugoslavije, da treba vse tržati in živeti dobro in profite ustvarjati z revijam. No.
Uh-huh.
In Telek so rekli, da premalo denarja prinaša, čeprav ni imel toliko slabe naklade.
Yeah.
Meni so pa rekli, so ugotovili, kaj bo največ denarja prinesel. Pornografija. In so meni rekli, ti zdiplomiral, da je eno revijo naredimo. Ne. Tako sem jaz v bistvu stopil do kolega Mlakarja, sem na tem že pozabil na pornografijo. Kaj se zdaj dogaja na tem področju? On rekel, privat je najboljši. Jaz sem telefoniral uredniku Miltonu Brtu. Sem rekel, klele sem, jaz iz Ljubljane, Slovenija, Jugoslavija, radi bi vašo revijo izdajali oziroma naredimo en dogovor, kako bomo to naredili še za naš trg. Je rekel, ok, prid v Barcelono, se dobimo. Sem rekel, Barcelona nimamo direktno gledati, dajmo se mi dobiti na Ibizi. Ker je cel za teden dni je cenejš, kot da jaz letim preko Ciriha v Barcelono. Ja, super, se dobimo na Ibizi. Čez en mesec smo imeli mi že revijo. In revija je prinesla res dosti denarja. Ne?
Uh-huh.
Tako da, dokaj je Jugoslavija živela, smo imeli na koncu 64.000 naklade. In jaz tudi, ker sem bil nagrajen za dobro naklado, sem si takrat kupil novo Toyoto in bi lahko tega živel. Pozabil na musko, ampak hkrati sem jaz takrat naredil album Marija pomagi in prav v Ibizi smo ga poslušali skupaj. In še Bert Milton je rekel, mater, si to je dober. Kva se ti sploh še z novinarcem ukvarjaš? Sem rekel, lej, se tole, mi imamo itak, to je mesečnik. Ne? Enkrat na mesec in teksta je približno za eno tipkano stran, tako da to bom že preživel.
Se bi to vprašal, kako se ti kaj zdi pornografija danes?
Ja, danes
mi je... A imaš kakšno mnenje?
Ja, imam mnenje, danes se mi zdi tako, kot splet cel zelo škodljiva.
Aha.
Tako, kot se mi zdi enostavno, enostavno je, ne pride na pravi naslov, to je bistveno. Škodljivo v tem, ker ljudje, če niso pripravljeni na eno, to je tako, rečemo, kaj zame je škodljiv, ne? Jaz sem bil navajen na to, pa sem približno vedel, men mislim, da ni škodovala. Ne? In zaradi tega nisem zgubil nobenega odnosa, rečemo, partnerskega. Tako kot kakšni fante, ki sem jih spoznal tudi v bendu, namesto, da bi s puncem, govorimo 20, takrat, ko se je to začel tako na velik, namest, da bi s puncem hodil okrog, ratali v bistvu skoraj odvisni od pornografije. Ker mi je bilo dovolj, da zvečer pogledajo, se zadovolijo in potem delajo svoje stvari naprej, rečemo. Ne. življenje pa mislim, da je, da so medsebojni odnosi najbolj pomembni. Najbolj, to je osnova. Medsebojni odnosi. Ne odnos z eno in isto jaz mislim o Facebookih, odnos v živo, mislim, govorim, ne. Odnos v živo, ne to, da boš ti prisoten preko enega medija z nekom, ne. In v tem smislu je zdaj pornografija škodljiva bila in je še, to je po eni stvari, po drugi strani, ker je med tem ratala tudi najbrž zato, ker je, ker jo, ker so odzadi isti odločevalci, ki so za show biznisem in vojaško industrijo ves ta kapital, ker je ratala zelo nasilna v bistvu. Vulgarno nasilna in je in uči, nauči, rečemo, tako kot Kama Sutra, pač rečemo, nauči o širokih možnosti spolnega življenja, rečemo. Kar je v redu, ne?
Ja.
Kar seveda. Ne.
Omenil si odnosi, koliko so pomembni. Meni je zelo fascinanten vajn odnos ženo. Z Darjo. V enem intervju sem prebrala, kako v bistvu dva, če kdo reče, da bo šel po svoje, pač gre, ne? Darja je tudi šla za eno leto, pa sta se pa dobivala na zmenkih, pa jaz jo tudi na smučanje povabil. Ja, ja. A to sta jaz se oba tako odločila, ker to jaz, prej smo se malo pogovarjali tukaj z Niko, pismo, to morata biti oba v odnosu za, ker če bil sam eden, to ne bi šlo čez.
Ja, lahko povem, kako je bilo takrat, takrat smo živeli, šerka se že odselila, s sinom smo živeli, In zakaj se je moja žena odselila? Ker mi dva nisva pospravljala za sabo.
Kdo?
Jaz pa sin.
Sam zar, to je bilo dost?
To je bila osnova. Nobene druge zgodbe ni bilo.
Ok.
Med drugim, no. In potem živ tako, pol tako in... In... Saj jaz, ko mislim, mogoče, mi je bila tudi malo sita najbrž, ampak... ni bilo kakšne, rečemo, druge ali kaj tazga, ne? A veš, v bistvu, yeah. Da bi bilo, ali pa druzga, ne. In dejansko, jaz sem res hodil še tudi k nejno, imela je res en neten lep flat v centru Ljubljane. In ko je prišlo smučanje, rekla, sem rekla, greva smučati, je rekla, pismo, se nimam opreme. Sem šel in sem kupil res dobro bundo in hlače smučarske. In so prav uživala, ko so šla skupaj smučati.
Pa prišla domov?
Ampak šele čez pol leta.
A sta pa začela pospravljati?
Ne.
Ampak pol je ostala in reka, to je to, ne, ne. Ker mam.
Sva.
Sta.
Ne, zmeri se treba kaj naučiti. In jaz sem tudi zdaj, ko pridem kam in vidim, da niso stvari, jaz sem že malo padel to. Je lepše so stvari urejene, priznam. To sem se naučil.
Torej, malo te je predrugačno, malo te je...
Ja, ampak nekaj je tudi treba vedeti. Ker pa mogoče ona ni tok registrirala takrat. Rock'n'roll življenje ni najbolj, ni tako, kot si mogoče misel ona, ne, to, še zdaj, da je to samo vse z rosem poslan. Ne. Je se in sem se, ko sem delil ploščo, sem delil do enih zvečer, kakšen komad in to pol leta, se ob treh spet zbudil, sem se spomnil refrena in sem šel to odigrati in eventualno posnet. In potem sem se zjutri zbudil in nisem prišel cel dan k sebi, do večera in potem je bilo treba iti na koncert, In dva koncerta. In tri dni nisem k sebi prišel. A veš, včeraj sem gledal en zelo lušen dokumentarc o Kubi, ne, o Hemingwayu. On je imel tri delovne sobe. Ne, in niso ga smeli motati. A veš. Jaz imam samo dve delovne sobe doma. A veš. In motili so me skos.
A je res
in še on je šel potem lahko v Kubi, seveda na plažo, pa šel je lovit ribe, pa šel je na slone, pa vse to, a veš, Jaz sem šel pa na smučanje, pa plavati, a veš.
Pa na Kodeljevo, na bazenu.
Ja, ja. Pa na Kodeljevski bazen.
A res en, sam en mehen poljub mi, da je nastal v kuhni?
Res. To je pa resnična zgodba. Nekaj je bilo spet narobe, nekaj sem naredil narobe. In jaz jo tako gledam, pa tako je bila lušna, pa tako mene je bilo tako zoprno, da sva spet skregana. In sem rekel, sam en mehen poljub mi, da je in vse bo tako kot prej. In me je tako pogledala in med tem, ki je ona, ki je bi odreagirala, sem šel jaz že dol, sem vedel, da moram komat narediti. In nisem več čakal. Nisem dočakal tega, ta poljub.
Je bilo spet narove.
Ne, v redu je bilo. Ta komat je bil všeč in pol sem ga že zapel.
Nekaj je bilo pa ful narove, Pero.
Ja.
Veš, kaj je bilo narobe? Da si ti imel karte za Queene, za stojen in nisi šel na ta koncert.
Ja, takrat sem bil, ne, mislim, Queene so izdali Bicycle, komad, pa Rapsodija, un, in to je bilo men, kot, že tako jih nisem čist zaštekl, ker nisem vedel, za nekatere komade nisem vedel, da so oni avtori, ki so se mi zdel tako drugačni, ne. Sveš, ene, dve rock'n'roll yeah. klasike, ne. Sploh nisem rekel, ne, Bicycle, pa Rhapsody, pa onda opero poje, pa Barcelona, to je bilo meni zoprn, priznam, le. In nisem šel gledati jih, le.
A bi zdaj, če bi še enkrat imel karte, a bi šel?
Sveda, pol sem gledal Queene, ko je Freddy umrl, ko so jih drugi izvajali, ne. In sem seveda videl, koliko dobrih komandov so naredili. In bi, po moje bi šel, ne, seveda.
No, si pa šel na Nirvano, ne? To si pa šel.
Na Nirvano sem pa šel, seveda, ja. Čeprav tudi nisem točno vedel, kaj lahko pričakujem, ampak takrat sem moje servijo na osnovi tega, da sem to zaslužil za podjetje, sem jaz dubil na karto bianco, da v delu revije naredim eno, en poskus, smo imeli revijo Grom za kulturo rock'n'rolla. In sem jaz dopisnika Marjana Ogrinca, ki je bil na njihovem koncertu Kleveni dvorani, zdraven trsta, manjši dvorani, za 800 tisoč ljudi in je povedal pismo, je rekel, to moraš jeti. Tako da sem že vedel, zakaj se gre. Ne? In dejansko me niso, so me prepričali tako, da je bilo to res, ampak žal je to bilo potem že na njihovih zadnjih koncertov. Ne? Ampak ja, Nirvana so bili močni, čeprav to še zmeri niti čist tista muzika, ki je men pisana na kožo, ker mi mal mogoče, a veš, deluje tudi, mal je deprat in jaz sem imel takrat možnost, ker je bil Vidmar Igor organizator in sem tudi v backstage čubil z Nirvano in videl sem, da se te dva Novoselič pa ta Grol sta v zuni žurirala s publiko. Kurt Cobain je bil pa tam na enem stole sedel in je bil depresiven in se mi zdel to blazno čun, tako dober koncert. Na mzdi bi človek bil mal tako, a veš, iz sebe, tako je bil tako zelo. Pa moram reči, sem bil še kar z drugimi tudi samo to nekako možnost, da sem bil, rečemo, z Ramonsi po koncertu, pa spisal si, ki smo super skupaj igrali, pa vemo, kakšen je Johnny Rotten, ne malo težak, ampak to je bilo vesel, midva so se zezala, pa tak, a veš. Stranglesi smo ratel prijatelji, a veš, ko. On je pa bil malo tako. Zato, ker je ta muzika, sveda, pustimo to, tudi taka muzika mora biti in oni so naredili zgodovino. Jaz pa za sebe mislim, da če malo bolj, kot bi rekli Francozi, več joie de vivre, več vesela do življenja. No. Rabim.
Pero, ti si en tak človek, ki ima veselje do življenja. Jaz te dojemam kot optimista. Najem pogovor je prišel nekak koncu. In postavila ti bom eno vprašanje. Če bi zdaj ta Pero, ki sedi tukaj pri meni na kauču, sedmimi križi na hrbtu, kot bi rekli, ne, malo poetično, pisal pismo mlademu Perotu, recimo pri 25-ih, 30-ih letih, kaj bi mu napisal?
Veš, kako je v načelu, ti jim takole povedal. Jaz sem zelo rad berem knjige in in včasem imam celo občutek, da lahko tudi kaj pisal, ker sem pa balen, sem gotov, da je boljš pisati tekste za musko, ker tudi je bolj funkcionalno men, pa še musko zran, ki imam rad. Ampak zdaj, ko čitam knjige, ugotavljam, da je polhen takih, nekak si ljudje iščejo, ali te pisatelji iščejo ene teme, ki ne izhajajo več iz realnosti. A veš? In to, da jaz pišem sebi, je totalno nerealno. Zato jaz o tem ne razmišljam. A veš, in če bi hotel o tem razmišljati, bi lahko to bi se lahko zdeli nekaj zmislil. Ej, stari, dar se deli tako, kot si, ali pa pejt na zgodovinski faks, ker sem tudi razmišljal, da všel in se ukvari, tako kot moš od Agate Kristi za arheologijo, a veš, boš, ker je tudi lušno, ne. Ampak napišem, ne bom pisal pisma.
Si už napisal komad.
Ampak sem ti pa napisal zdaj, sem ti pa že povedal, kaj bi eventuelno napisal.
Hvala ti za ta pogovor. Jaz upam, da se še vidimo kdaj na tem kauču, absolutno. Še pred tem se pa vidimo na koncertu v Cankarjevem domu, a ne?
Ja, to seveda treba povedati. Ne, 3. oktobra si vabljena. Ne. Mislim, da ti jaz tudi lahko, nekak ti si kar nekaj povedala stvari, ki so meni nekako spodbudo kot avtorju in muskontarju. In lahko tudi te prečem, da to, kar počenjaš zdaj s tem tvojim radijem, da je to pomen tudi za nas spodbudo in da ta radio je nekaj, kar smo rabili v slovenskem prostoru, glasbenem in kulturnem in nasplošno. Tako da mi je veselje prijeti na ta kauč. Ne. Mislim, da se drugiš lahko tudi uleževa.
A lahko
reči? Da bo tako, kot John Lennon.
Pa Joko ono.
Sam raba onega teširšega. Tista scena je bila meni všeč, kot mi je. Eden najboljših komadov, najboljših videov, Give Peace a Chance. A veš, in dejmo, ne bo to sporočilo. Dejmo priložnost miru.
Bravo, Pero. Mislim, da lahko zaključim, da sva se dobro povohala danes. Ja. Hvala še enkrat, ti se vidimo v Cankarju.
Srečno.
To je Radio 1 podcast.